هوای قدیمی بیل میشم، هوای گاراپاپاق. همانطوری که از نام این هوا پیداست، این هوا بین ترکان گاراپاپاق رایج می باشد. هواهای گاراپاپاق در محیطهای عاشقی کارس، آردهان، آذربایجان و برچاله رایج می باشند. عاشق تاج‌الدین دورسون، متولد 1964 شهرستان چلدر از ولایت آردهان، یکی از بهترین ایفاگران این هواها می باشد. عاشق تاج‌الدین دورسون که از مراد چوبان‌اغلو درس گرفته، محصول سنت استاد و شاگردی است. هوای قدیمی گاراپاپاق، بیل میشم، در دستگاه سه‌گاه و ریتم 6/8 با صدای عاشق تاج‌الدین دورسون تقدیم شما.
Vatan senin güzelliğin, her zaman başının tac bilmiş ey. Özümün özüne bafalı kardeş, kızımı divane bacı bilmiş ey. Ay balay 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 balay. Özüm özüm ay alay lay alay lay sunam alay lay kurban alay kızın mehriban bacı bir şeyim ay balay 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 balay. Tezelen veli gezende Şah yeşil meşede Şah da güzelde Kederli günlerim ailele Oldu bazanda Hası günüm en Ağ bilmişem Ay balay 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 Kederli günlerim Alay lay sunam alay lay kurban alay lay Oldu bazan da hası günüm en ağ bilmişem Ay balay 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 Salman esir gel senden ne yeni Kopar verecek öz yüreğini Minası bahçede gül çiçeğini Hası günüm en ağ bilmişem Ay balay 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 Minası bahçede alay lay Alay lay sunam alay lay kurban alay lay Gül çiçeğini hası günüm en ağ bilmişem Ay balay 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 balay